At the conclusion of Bishop
Po proslovu biskupa Burtona zbor zaspívá píseň Sladká hodina modlitby. Poté zbor povede Michael Belknap a doprovázet ho bude Stacy McCreevová. Závěrečnou modlitbu pak pronese Katjuna Gambatová. Nyní mám tu čest představit vám řečníka pro dnešní den. Biskup H. David Burton byl povolán předsedajícím biskupem 27. prosince 1995 a podpora mu byla vyjádřena na generální konferenci 6. dubna 1996. Předtím sloužil 3 roky jako první rádce předsedajícím biskupstvu, přičemž k tomuto povolání mu byla vyjádřena podpora 3. října 1992. 14 let také sloužil jako tajemník předsedajícího biskupstva a 1 rok jako pomocný úředník pro církevní rozpočet. Než se stal zaměstnancem církve, pracoval pro Kennecott Copper a pro daňový úřad státu Utah. Biskup Burton získal na Univerzitě Utahu bakalářský titul v ekonomii a na Univerzitě Michiganu získal titul MBA. V církvi sloužil jako misionář v Austrálii, jako biskup, rádce biskupa, vysoký rádce Kulu, prezident Kulu a chrámový pečetící. Narodil se v Salt Lake City a s manželkou Barbara Madison Burtonovou mají 5 dětí a 20 vnoučat. Biskup Burton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, bratři a sestry. Spolu se sestrou Burtonovou jsme moc rádi, že s vámi můžeme strávit pár minut v tento krásný sabatní den zde v areálu Univerzity Brigham a Younga Hawaii a společně s mladými dospělými z mnoha zemí. Je úžasné vidět a zažít tolik různých kultur, které jsou na této univerzitě a v tomto publiku zastoupeny. Děkuji ti za nádhernou modlitbu, Mahonraj Subandrio. Byl jsem u Subandriových doma v Jakartě, v době, kdy Mahonraj ještě chodil v plenkách. A děkuji vám v pěveckém sboru za nádherný zpěv. Dojali jste mě k slzám. Z mnoha hledisek je dnešek výjimečný den. Nejen proto, že církev zasvěcuje chrám ve Vancouveru v Britské Kolumbii, ale je to také první případ, jak mi bylo řečeno, kdy se Fireside CVS vysílá z místa mimo kontinentální Spojené státy. Jsme vděční za to, že jsme se zde mohli shromáždit. Děkujeme prezidente Wheelwrighte za vaši pohostinnost a děkujeme i vašim zaměstnancům za to, že toto umožnili. Spolu se sestrou Burtonovou bychom si přáli, kdybychom tak mohli osobně nahlédnout na všechny ostatní posluchače ve střediscích kůlů a v institutech po celém světě a vidět ty, kteří se tam shromáždili, aby se zúčastnili tohoto přenosu Firesideu. Moc se mi líbí, jak zní a co znamená slovo aloha. Nejspíš víte, že slovo aloha má v havajštině několik různých významů. Například náklonost, lásku, mír, soucit, sympatii, dokonce i trochu lítost, milosrdenství, laskavost nebo milost. Posledních 150 let se toto slovo používá také v podobném kontextu jako v angličtině slova ahoj a nashledanou. Díky těmto významům je aloha půvabným pozdravem na přivítanou i hlubokým vyjádřením rozloučení. Tento pojem je na Havaji tak významný, že duch alohy je definován a obsažen i ve stanovách státu Havaj. Aloha znamená projev vřelosti a náklonosti, aniž by z toho plynuly nějaké závazky. Znamená také uznání důležitosti každého jednotlivce pro kolektivní existenci společenství. Také to znamená slyšet to, co není vysloveno, vidět to, co nelze spatřit a poznat nepoznatelné. Duch alohy zahrnuje nádherné zásady evangelia. Zásady víry, zásady týkající se slov nesuďte, abyste nebyli souzeni. Klade důraz na důležitost jednotlivce a soucitu. Když se na chvíli zamyslíte, nebylo by úžasné, kdyby celý svět v plné míře přijal ducha Alohy? Nedávno, někteří se to možná pamatujete, mluvil na univerzitě Brigham Younga v Provu generál David H. Petraeus. Projevil úžasný smysl pro humor, když svůj proslov začal tím, že uvedl 10 důvodů, proč jsou absolventi univerzity Brigham Younga dobrými vojáky. Mezi důvody, které uvedl, patří i tyto. Vůbec nevadí, když někdo nezná jejich hodnost. Prostě je nazvou bratrem nebo sestrou. Nikdy nemají opušťák. Říkají tomu, že jsou méně aktivní. Jakéhokoliv úkolu se dokáží zmocnit velmi pohotově, pokud jim řeknete, že se pak bude podávat občerstvení. Mají pokrokové nápady, jak zvládat rebely. Například přidělit jim domácí učitele. A nakonec, a napadá mě, že to je možná to nejdůležitější, jsou nejspolehlivější na světě v tom, že jsou vždy střízliví a mohou vás po večírku odvést domů. Má to určitý léčebný účinek, zasmát se vlastním zvláštnostem. Je jedinečnou výsadou být syny a dcerami žijícího nebeského Otce a mít tu možnost, která je nám dána, rozmlouvat s ním a tím přivolávat jeho ducha na naše shromáždění i do osobního života. Bratr Subandrio to krásně předvedl na začátku tohoto shromáždění. Určitě si všichni uvědomujeme, že je velký rozdíl mezi pronášením modlitby a skutečným modlením. Svatý Augustin před mnoha lety radil, modli se tak, jako by vše záviselo na Bohu. A jednej tak, jako by vše záviselo na tobě. Mám rád jedno staré řečení, které praví, budete-li často na kolenou, budete schopni stát zpříma. Je pro mě neuvěřitelné, že před pouhými několika dny jeden federální soudce ve Spojených státech vydal rozhodnutí, že vybízení k dobrovolnému zachovávání Národního dne modlitby je ve skutečnosti neústavní. V mnoha částech světa, včetně Spojených států, jsou modlitby na veřejných shromážděních a veřejné projevy jakýchkoliv náboženských symbolů považovány za neústavní či protizákonné. S ohledem na to považuji za velmi zajímavou jednu málo známou skutečnost. Na území District of Columbia ve Washington DC nikdy nesmí stát stavba, která by byla vyšší než Washingtonův monument. Hliníková špička tohoto monumentu šní do výše přesně 169 metrů a 29,4 cm. 169 metrů a 29,4 cm nad zemí. Na vršku monumentu, na onom hliníkovém obalu, je vyryto několik slov, kde je lidé ani nemohou vidět. Jsou to latinská slova Laus Deo, Lausdeo. Dvě zdánlivě nevýznamná a nepovšimnutá slova na nejvyšším bodě nad hlavním městem jednoho významného národa. Co tato dvě latinská slova, složená z pouhých 4 slabik, a jen 7 písmen ve skutečnosti znamenají. Znamenají jednoduše toto. Buď pochválen Bůh. Tuto velkolepou stavbu zdobí několik dalších zmínek o božstvu a o našem nebeském Otci. Buď pochválen Bůh. Laus Deo. Když osobně i kolektivně pronášíme chvály milujícímu Otci v nebi, kéž pamatujeme na pravého ducha Alohy, když ho prosíme o moudrost a soudnost a když mu vyjadřujeme vděčnost za jeho dobrotivost a za jeho milosrdenství, které nám projevuje jako moudrý a milující Otec v nebi. Prezident Thomas S. Monson nám často připomíná, že, cituji, když budeme mít na paměti, že každý z nás je doslovně duchovním synem nebo dcerou Boha, zjistíme, že není těžké přistupovat k němu v modlitbě. On nás zná. Má nás rád. Chce pro nás to nejlepší. Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených států, kdysi řekl, když se připravuji na to promluvit k lidem, strávím 2/3 času přemýšlením o tom, co chtějí slyšet, a 1/3 času přemýšlením o tom, co chci říci já. Použil jsem Lincolnovu metodu přípravy a modlil jsem se a úzkostlivě přemýšlel nad tím, co asi chcete slyšet a co potřebujete slyšet a co bych se vám měl snažit předat. Snažil jsem se vžít do vaší situace a představit si, jaké to je žít tak, jak žijete vy v roce 2010. Je mi jasné, že mnozí z vás se mohou oprávněně ptát, co tento muž, který je o 50 let starší než my, ví o tom, čím dnes mladí lidé procházejí. To je velmi dobrá a velmi trefná otázka. Popravdě řečeno, odpověď by zněla asi nic moc, pokud jde o vaše každodenní činnosti a pokušení a vše, čím procházíte. Existují však určité důležité stránky života, které mají věčné důsledky a které jsou stálé, které vždy byly stálé a které se nikdy nezmění. Mé letité zkušenosti snad dodají punc důvěryhodnosti několika postřehům, získaným díky tvrdé škole života. Když jsem se ptal svých vnoučat ve věku vysokoškoláků na to, o čem bych podle jejich názoru měl mluvit, odpovídali takto. Dědo, mluv jednoduše. Dědo, řekni to tak, jak to je. A možná to nejdůležitější, dědo, nemluv prosím moc dlouho. Udělám vše, co je v mých silách, abych jejich velmi vysoká očekávání nesklamal. Dovolte mi podělit se s vámi o několik myšlenek, které jsou nejspíš prakticky pro každého, kdo se zde dnes shromáždil, očividné. Není pochyb o tom, že žijeme v době mnoha nepokojů mezi různými národy a kulturami světa, které spolu zápasí. Směr, kterým se bude lidstvo v budoucnu ubírat, je nejasný. Mladí lidé jsou vnitru až příliš často zaplaveni obavami. Mnozí ztrácejí víru v Pána Ježíše Krista a pro mnohé další je naděje pouhý prchavý sen. Satanovo nikdy nekončící úsilí o získání srdcí a duší lidských nadále nepolevuje. Takzvaná generace X vypadá poněkud nejistě a možná i trochu zmateně, kvůli protichudným podnětům, které od společnosti všeobecně dostává. Poté, co jsem sepsal, co bych mohl říci, a tázal jsem se ducha, duch mi našeptal, ba dokonce zakřičel, že je třeba, aby mladí svatí posledních dnů byli ujištěni o tom, že jsou doslova syny a dcerami milujícího, starostlivého a dobrotivého Otce v nebi. Je třeba, aby byli ujištěni o tom, že víra v Pána Ježíše Krista je důležitá. Je třeba, aby věděli, že není naprosto žádný důvod pro obavy nebo zoufalství, pokud se řídíme slovem Páně. Je třeba, aby věděli, že naděje je a může být skutečná, že příležitostí je mnoho, že věrná poslušnost je předpokladem pro štěstí, že tento život má důležitý a věčný účel a že Satan a jeho následovníci budou umlčeni. Evangelium Ježíše Krista je pravdivé. Na zemi je opět hojnost proroků. Dívám se na to tak, že sklenice je v skutku z poloviny plná, nikoli z poloviny prázdná. Moji mladí přátelé, žijeme v úžasné době. My i vy máme za úkol naplnit velké poslání a máme božské určení. A toto vše a mnohem více víme díky tomu, že máme to požehnání rozumět plánu našeho Otce v nebi. Plánu, který navrhl výslovně pro naše štěstí, pokud se plně ponoříme do jeho evangelia. Charles Dodson, anglický spisovatel, matematik a logik z 19. století, psal pod pseudonymem Lewis Carroll. Jistě si vzpomenete, že Lewis Carroll napsal knihu Alenka v říši divů a její pokračování s názvem Za zrcadlem. Byl také znám mnoha trefnými prohlášeními, z nichž jedno zní, pokud nevíš, kam jdeš, pak tě tam dovede jakákoliv cesta. Tutéž myšlenku obsahuje i báseň Roberta Frosta, která podněcuje k zamyšlení a která má název Méně prošlapaná cesta. Často ji cituje náš milovaný prorok. Dovolte mi přečíst několik veršů této básně. Dvě cesty dělily se v žlutém lese. Smuten, že nemohu po obou kráčet, zároveň rozpolcen, dlouho tam stál jsem. Tu první já očima sledoval jsem, než začala se v houští stáčet. Pak vydal jsem se po té druhé, snad právem jsem jí přednost dal, zarostlá travou, prošlápnout chtěla. Tu první mi pak připomněla, když jsem jí poctivě prošlapal. V to ráno obě podobně se linuly, pod listím, na něž dosud nikdo nevkročil. Vždyť první nechal jsem si na jindy. Věda, že každá cesta je předešlou daná, já pochybuji, že bych ji kdy okusil. Po létech povím to najednou, s povzdechem, jak čas plyne. Dvě cesty dělily se, já šel tou, kde jich šlo méně přede mnou. A pak bylo všechno jiné. Díky tomu, že jsme požehnáni znalostí Božího plánu pro jeho věčné děti, my, svatí posledních dnů, známe svůj konečný cíl i to, jakou cestou se musíme vydat, abychom tam bezpečně dorazili. My, lépe než kdokoliv jiný, víme, kam jdeme, protože víme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Stručně zopakuji, snad abychom si osvěžili paměť, něco málo z plánu nebeského Otce. Pamatujte na to, že jsme všichni děti našeho Otce v nebi a existovali jsme již předtím, než jsme přišli na zem. Tento plán je určen k tomu, aby přinesl nesmrtelnost a věčný život. Existoval pouze jeden věčný plán. A když jej Otec přednesl, všichni jsme jásali radostí. Byl to plán, který přednesl sám Bůh. Navzdory některým názorům, plánů nebylo několik, jak se nám někdy dotyční snaží tvrdit. Součástí tohoto plánu bylo i určení pohlaví. Ano, určení pohlaví je nezbytnou součástí tohoto plánu. Plán byl ustanoven před stvořením světa a pro všechny vytvořil a zajistil možnost získat oslavení. Rodiny jsou ustanoveny Bohem a v plánu našeho Otce v nebi jsou na prvním místě. Náš Otec v nebi promlouvá ke svým dětem skrze žijící proroky. Chrámy a jejich spásné obřady nás spojují s věčnostmi. Plán vyžadoval, aby nám někdo ukázal cestu a byl naším přímluvcem u Otce. Spasitel Ježíš Kristus zareagoval svědomitě a nabídl sám sebe, abychom mohli mít svobodu jednat sami za sebe. Lucifer, neboli Satan, se vzbouřil a usiloval o to, aby boží děti byly donuceny a neměly svobodu jednání. Když jsme jásali radostí, Radovali jsme se i z toho, když byl vybrán Ježíš Kristus. A my jsme dostali možnost přijít na zem, získat tělo, nabít zkušenosti a možnost osvědčit se. Když kráčíme po cestě života, nepochybně očekáváme, že se budeme řídit pravidly a dopravními značkami, které na ní jsou. Alma, prorok z knihy Mormonovi, vysvětlil, tudíž Bůh, seznámiv je s plánem vykoupení, jim dal přikázání, že nemají činiti zlo, jehož potrestáním je druhá smrt, což je smrt věčná, co do věcí týkajících se spravedlivosti. Neboť nad takovými nemůže mít plán vykoupení žádné moci. Neboť skutky spravedlnosti nemohou být zničeny podle nejvyšší dobrotivosti Boží. Držíme-li se poslušně a věrně železné tyče a putujeme-li po předepsané cestě, můžeme očekávat, že budeme mít onu vznešenou a slavnou příležitost vrátit se znovu k našemu Otci v nebi, žít s ním na věky a těšit se ze všech požehnání, která připravil pro ty, kteří tento smrtelný život absolvují s vyznamenáním. Budete-li se držet církevních měřítek, budete v životě šťastnější a budete dobrým příkladem pro ty, kteří jsou kolem vás. Štěstí v rodinném životě, to cituji z prohlášení o rodině, dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností. Je zajímavé, že ti, kteří nezdílejí naši víru, tyto jednoduché pravdy založené na plánu štěstí našeho nebeského Otce většinou chápou nesprávně. Je bez pochyby potřeba, abychom všichni věnovali čas tomu, abychom přemýšleli o tomto úžasném plánu, studovali ho, rozjímali o něm a přemítali o něm. A abychom také přemýšleli o štěstí, které má pro nás náš Otec v nebi připravené, jak je to v jeho plánu pro jeho děti vysvětleno. Pamatujte na to, že Pánův plán je skutečně plánem štěstí. Moc se mi líbí, jak to vyjádřil prezident Gordon B. Hinckley. Cituji, cesta bude lehčí, starostí ubude, střetnutí budou méně obtížná, pokud budeme pěstovat ducha štěstí. Zajímavostí je, že před pouhými 3 roky v roce 2007 provedly 2 organizace ve Spojených státech, které se specializují na oblast médií, průzkum mezi mladými lidmi ve věku 12 až 24 let, aby zjistili, co jim přináší štěstí. Průzkum přinesl mnoho výsledků, mimo jiné i tyto. Mládež spoléhá na rodiče jako na životně důležitý zdroj bezpečí a štěstí. Za druhé, mládež čím dál tím více usiluje o štěstí prostřednictvím duchovnosti a víry. To mě trochu překvapilo. A za třetí, probuzení zájmu o tradiční rodinné uspořádání bude mezi mládeží růst. V jednom souhrnném vyjádření výsledků průzkumu se uvádělo, i když už naše prvotní průzkumy ukázaly, že dnešní mládež se obrací k tradicím více než generace předešlé, překvapilo nás, když jsme zjistili, do jaké míry se mládež s velkou radostí a očekáváním těší na manželství a na rodinu. Rád cestuji. Zvlášť, když mám dostatek času na to, abych se vyrazil autem po silnici nebo terénem. Uvedu jeden cestovatelský příklad, který nám možná lépe pomůže pochopit cestu života, po níž všichni putujeme. Pokud byste například chtěli jet z Vermontu na východě Spojených států, neboli z pobřeží Atlantského oceánu, do San Franciska na západě, neboli na pobřeží Oceánu Tichého, a jeli byste pouze po mezistátní dálnici, pak podle mapového systému MapQuest by nejpřímější trasa měřila 4946 kilometrů a trvala by téměř 48 hodin jízdy autem. Asi si dovedete představit, že po cestě jsou stovky možností změnit trasu jízdy, čímž se cesta pokaždé prodlužuje o dalších několik kilometrů. Abyste bezpečně dorazili do cíle, pomáhá vám v tom řada dopravních značek, mnoho upozornění, značky omezující rychlost, různá zavedená znamení a možná, že si užíváte i toho luxusu, že máte v autě GPS navigaci. Každý kilometr cesty je zaznamenán na počítadle ujetých kilometrů a pokrok lze odměřovat po kilometrech a hodinách. Na cestě je nutné dělat pravidelné přestávky, abychom si odpočinuli, naplnili nádrž benzínem a občerstvili tělo i mysl. Na naší cestě životem od narození do smrti se i my musíme často rozhodovat. Náš pokrok se odměřuje z části naším věkem a tím, čeho jsme již dosáhli. Máme písma, která nám poskytují vedení a varování, povzbuzení a mapu, podle níž se můžeme v životě řídit. Myslím, že to byl prezident James E. Faust, kdo často mluvil o knize Mormonově jako o učebnici pro naši dispenzaci. Podle mě tím myslel to, že kniha Mormonova je příručka pro to, abychom v životě našli úspěšnou cestu. Právě tak, jako je třeba důvěřovat informacím na dopravních značkách na dálnici, tak je třeba mít i osobní svědectví o písmech. Nefi nám připomněl, proč jsou písma pro cestu životem důležitá, když napsal pro dnešní čtenáře toto. Cituji. A já vím, že Pán Bůh posvětí modlitby mé k užitku lidu mého. A slova, jež jsem napsal ve slabosti, jim budou učiněna silnými, neboť je přesvědčují, aby činili dobro. Dávají jim poznati otce jejich a mluví o Ježíšovi a přesvědčují je, aby v něj věřili a aby vytrvali do konce, což je život věčný. A mluví ostře proti hříchu, podle jasnosti pravdy. Pročež? Žádný člověk se nebude hněvati pro slova, jež jsem napsal, ledaže bude ducha ďáblova. Toto jsou poslední slova, která Nefi napsal ve své části knihy Mormonovi. V těchto dvou verších Nefi uvádí přinejmenším pět důvodů, proč máme studovat písma tak, jako bychom studovali mapu, když se připravujeme na dlouhou cestu terénem. Podobně i poslední prorok, který přispěl do knihy Mormonovi, vysvětlil, jak můžeme získat ono velmi potřebné svědectví o pravdivosti knihy Mormonovi, když nám připomněl, cituji, a až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého. Postup, který uvádí Moroni, vyžaduje nejprve studium a za druhé položení správné otázky. V tomto případě otázka nezní, zda to je pravdivé, ale spíše, zda to není pravdivé. Za třetí je třeba projevit upřímnou touhu poznat pravdu. Za čtvrté máme mít dostatečnou víru k tomu, abychom věděli, že náš dotaz bude zodpověděn. A za páté je třeba se připravit na přijetí odpovědi od Ducha Svatého. Vzhledem k tomu, že naše putování po dálnici nás povede přes řadu velkoměst s labyrintem silnic na všechny strany a s hustou dopravou, která sviští kolem nás, je snadné párkrát nesprávně odbočit a ztratit se, nebo se dokonce dostat do slepé uličky. Může nás zachvátit strach, či dokonce zoufalství, zatímco hledáme bezpečné útočiště nebo žádoucí bezpečnou silnici. Moje mladí přátelé, totéž platí i v životě. Mohou se z nás stát ztracené existence. Můžeme podlehnout pokušení protivníka a časem ztratit ze zřetele svůj původní cíl. Dobrotivý Otec v nebi do svého úžasného plánu zahrnul i určitá opatření týkající se těchto odboček na cestě. Poslal svého jednorozeného syna, aby byl naším vykupitelem a spasitelem. Nerozumějte tomu špatně. Hřích vyžaduje pokání. Prorok Alma nám připomíná, že Pán nemůže pohlížeti na hřích se sebemenší mírou schovývavosti. Podobně jako platíme pojištění, které má chránit naše auto v případě poškození nebo odpovědnosti za škodu, když jezdíme po dálnici, můžeme upřímným a úplným pokáním zaplatit za požehnání plynoucí z usmíření Ježíše Krista. Také nám zajistil božsky pověřené zachránce, kterým říkáme biskupové, aby nám pomáhali znovu najít správný směr. Pamatujte na to, že Pán slíbil, že budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. V této dispenzaci Pán prohlásil, vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno. A já, Pán, již na ně nevzpomínám. Podle toho můžete poznati, činili člověk pokání z hříchů svých. Vy jste, vyzná je a zanechá jich. Pokud jste jeli zkratkou, nebo jste se odchýlili od předepsaného směru života, váš skvělý biskup vám může pomoci. Vyhledejte ho. Má vás rád. Zatímco jedeme napříč zemí, různé státní agentury i jiní nám nabízejí bonusy a výsady, pokud naše auto splňuje určitá měřítka. Tato měřítka se mohou týkat výkonnosti, včetně požadavků na bezpečnost, někdy se týkají hmotnostních omezení, samozřejmě musíme mít poznávací značku. A někde máme výhody, pokud s autem dosáhneme určité spotřeby paliva na kilometry. Když souhlasíme s danými požadavky a ukážeme, že jsme zodpovědní, můžeme následně používat zvláštní jízdní pruhy, abychom se vyhnuli zácpám. Můžeme volně projíždět stanicemi pro výběr mýtného nebo získat jiné zvláštní výsady. V životě od nás Otec v nebi očekává, že budeme uzavírat dohody, kterým říkáme smlouvy. Je zajímavé si povšimnout, že v průběhu celé historie náš Otec v nebi jednal se svými dětmi tím, že s nimi uzavíral smlouvy. Jistě si vzpomenete na to, že uzavřel smlouvy s Adamem, Abrahamem a s Mojžíšem. Dnes, v rámci toho, že se od nás očekává, že budeme tyto smlouvy uzavírat, uzavíráme smlouvy křtu, uzavíráme kněžské smlouvy a chrámové smlouvy a tyto smlouvy souhrnně nazýváme novou a věčnou smlouvou. Každá zmíněná smlouva je spojena s posvátným obřadem, který je zcela nezbytný pro naše oslavení. Když tyto posvátné smlouvy dodržujeme, náš Otec v nebi nám dává požehnání, jak slíbil. Nesmíme brát své obřady a smlouvy na lehkou váhu. Starší Russell M. Nelson nám připomíná slib našeho Otce v nebi. Cituji, on doufá, že získáme věčný život. Věčný život si zasloužíme poslušností smluv a obřadů chrámu. Vykonaných pro sebe, pro své rodiny a pro své předky. Bez nich nemůžeme být učiněni dokonalými. Nemůžeme se dostat do přítomnosti Boží pouze tím, že si to budeme přát. Musíme být poslušní zákonů, na nich jsou tato požehnání založena. Moji mladí přátelé, neznáme sice dobu trvání neboli délku oné cesty života, ale štěstí v rámci plánu našeho Otce v nebi nalezneme úspěšně jen tehdy, když vytrváme do konce a v životě se budeme pevně opírat o evangelium. Když zůstaneme s všeobecným členstvem církve, budeme pokorně sloužit bližním, žít křesťanským životem a dodržovat ony posvátné smlouvy. Abychom si dokázali dlouhou jízdu autem co nejvíce užít, musíme občas zastavit a užít si místní kulturu a zajímavá místa, což naše putování obohacuje a přináší nám radost a poznání. Zázraky přírody byly stvořeny proto, abychom je mohli obdivovat a radovat se z nich. A když se díváme, můžeme se toho hodně naučit. Chcete-li s úspěchem putovat po cestě života, věnujte čas tomu, abyste sloužili a pomáhali druhým. Bývalá první dáma Barbara Bushová často říká, cituji, na konci života nebudete litovat toho, že jste nestihli udělat ještě jednu zkoušku, vyhrát ještě jedno rozhodnutí nebo uzavřít ještě jeden kontrakt. Budete litovat času, který jste nestrávili s manželem, s dítětem, s přítelem nebo s rodičem. Právě tak, jako potřebujete k řízení auta řidičský průkaz, potřebujete i doporučení, abyste se mohli těšit z požehnání dostupných díky službě v Domě Páně. Albert Schweitzer, slavný teolog, lékař, misionář a filozof, poznamenal, úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. A štěstí přichází jen v důsledku toho, že se řídíme pravidly nacházejícími se ve věčném plánu, který má náš Otec v nebi pro své děti. V každodenním životě pamatujme na božský účel svého stvoření. Nedávno jedna velmi moudrá matka v našem sboru pomohla posluchačům pochopit, proč nám Pán dává určité hranice, v rámci nichž máme vést svůj život. Na shromáždění svátosti nás požádala, abychom zavřeli oči a představili si jeden velmi poklidný výjev. Požádám vás, abyste učinili totéž. Zavřete oči. Zavřete na chvilku oči a dovolte mi vykreslit ve vaší mysli jeden nádherný výjev. Je slunečný den a bílý písek na krásné pláži jemně omývají vlny. Je jaro a písek ještě není příliš teplý. Můžete po něm běhat bosí a prsty na nohou se vám poří do písku. Vane jemný čerstvý vítr, přímo dokonalý pro pouštění draků. Máte po domácku vyrobeného draka z papíru, špejlí a provázku. K drakovi je připevněn jasně zbarvený ocas, který mu pomáhá udržet se v letu. Velmi pečlivě jste vybrali provázek, na němž budete draka pouštět. Je to krásný drak a nechcete o něj přijít. Také chcete, aby létal co nejvýše. Nyní draka zvedněte a rozeběhněte se po pláži, aby se do draka opřel vítr a vyzvedl ho vzhůru k oblakům. Zpočátku je trochu vrtkavý, takže trochu poskakuje, ale nakonec ho dostanete do takové výše, že chytí dobrý vítr a začne snadno stoupat podle toho, jak odvíjíte provázek. Za chvíli je už tak vysoko, že je z něj jen tečka na krásné modré obloze. Vidíte to? Vnímáte to? Dokážete vnímat tah provázku, když se do draka znovu a znovu opírá vítr? Můžete s ním klesat. Můžete s ním zatáčet. Pomocí provázku ho můžete nechat letět střemhlav a plachtit s ním. Tento tenký, pevný provázek draka ovládá a poutá ho k zemi. Pociťujete radost z toho, jak draka držíte a radost krásného dne. Nyní mám pro vás otázku. Co drží onoho draka na obloze? Je to vítr? Určitě to tak vypadá. Nyní vás požádám o něco, co pro vás možná bude těžké. Rychle přestřihněte provázek. Nechte draka letět. Dopřejte mu svobodu, aby letěl dál a výš. Vítr se o to dozajista postará a draka ochrání. Ale co se teď děje, když je provázek přestřihnutý? Drak začíná kolísat a vrtět se. A nakonec se řítí k zemi. Vítr ho nese nad zemí a zatímco ztrácí výšku, vy ho ztrácíte z dohledu. Ale víte, že nakonec spadne na zem. Onen krásný drak, s jehož výrobou jste strávili tolik času, již nelétá v oblacích, ale spadl na zem a žádný vítr ho už nezvedne. Jste zklamáni? Máte pocit, jako byste něco ztratili? Nyní můžete otevřít oči. Skutečností zůstává, že i když to vypadá, že provázek draka ovládá, ve skutečnosti mu umožňuje se vznést a být tam, kde má být. Tímto vyprávěním jsem se snažil o to, abyste si v duchu představili jednu pravdu evangelia, která je klíčem k našemu spasení. Drak představuje každého z nás. Bůh vás stvořil podle svého obrazu a my jsme v jeho očích krásní. Vykonal skvělou práci, ale do ničeho nás nenutí. Dal nám však pevný provázek, který nás s ním spojuje. Podobně jako provázek drží draka. Tento provázek představuje vodítka ke štěstí a věčnému životu, která jsou obsažena v jeho úžasném plánu. Každá cesta má začátek. Každá cesta má konec. A obvykle je několik zastávek. Doufáme, že poruch a mechanických selhání bude jen málo a že se vyskytnou ojediněle. Ať již se na své životní dálnici nacházíte kdekoliv, může být užitečné, ba dokonce moudré, objektivně zhodnotit své zdraví a vitalitu. Právě tak, jako před začátkem jízdy kontrolujete tlak v pneumatikách nebo stav paliva v nádrži. Pokud je vaše duchovní blaho spoutáno hříchem, odkládáním věcí na později, lhostejností, chtíčem, drogami, nemorálností nebo jiným neduhem, nyní je čas dát si předsevzetí. Líbí se mi jedna rada matky Terezy. Řekla, včerejšek je pryč, zítřek ještě nepřišel. Máme jen dnešek. Začněme teď. Pokud by zde byl prezident Kimball, řekl by, začněme všichni teď. A pak by dodal, začněme všichni právě teď. Neodkládejme příležitost pocítit naplno štěstí, které přichází díky tomu, že žijeme spravedlivě a pomáháme druhým. V průběhu let jsem měl při různých příležitostech velkou výsadu zahrát si pár jamek v golfu s Jackem Nicklausem, Johnny Millerem, Mikem Weirem a Arnoldem Palmerem. Každý z nich je velmi uchvatným člověkem a vynikajícím golfistou. Když jsem hrál s Arnoldem Palmerem, přihodilo se něco zdánlivě nevýznamného, co na mě zanechalo trvalý a hluboký vliv. Někteří z vás si možná vzpomenete na tuto příhodu z mé misie v Austrálii, kterou jsem již jednou vyprávěl. Poté, co jsme odpálili míček, stál jsem poblíž míčku pana Palmera, když jeho mladý nosič holí popisoval některá rizika týkající se jamky, na které jsme hráli. Rozhovor probíhal asi takto. Mladý nosič panu Palmerovi. Pane, poblíž jamkoviště, hned nalevo od něj, je malý potůček, který není vidět. A napravo je hustá tráva, kterou nechali vyrůst o dalších 5 cm. Pan Palmer nosičovi rázně, stručně, ale laskavě říká, mladý muži, nevnášejte mi prosím do mysli myšlenky na to, co je nalevo a jaká rizika mě mohou čekat napravo. Jediná důležitá informace je ta, jak daleko je tento míček od vlajky na jamkovišti. Až příliš často se v životě zaměřujeme na to, co je nalevo a co je napravo, než na to, co je přímo uprostřed. Bývalý ministr zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče John W. Garner řekl, všichni jsme obklopeni řadou velkých příležitostí, které jsou dovedně zamaskovány jako neřešitelné problémy. Řešení duchovních obtíží je příležitostí, kterou všichni můžeme úspěšně zvládnout. To, co děláme v životě, se jako ozvěna odráží ve věčnosti. Moji mladí přátelé, kéž úspěšně putujeme po dálnici života a přijímáme štěstí, které plyne z toho, že se plně zapojujeme do plánu, který pro nás náš Otec v nebi má. Žijeme v úžasné, úžasné době. Vyjadřuji každému z vás lásku a úctu. A využívám této příležitosti, abych požádal o požehnání nebes. Abyste byli požehnáni štěstím v osobním životě, zatímco věrně následujete Boží plán. Abyste byli požehnáni schopností rozpoznávat to, co je dobré, a vyhýbat se tomu, co je špatné. Abyste byli schopni přijímat trvalou radost, plynoucí ze služby v jeho království, a také, abyste byli úspěšní ve studijním úsilí i v profesním životě. Vím, že Ježíš žije. Vím, že je naším spasitelem. Vím, že usmířil naše hříchy. Jsem vděčný za to, že je naším přímluvcem u našeho Otce v nebi. Vím, že slova obsažená v písmech, a zvláště v knize Mormonově, dávají směr našemu životu, abychom mohli zdolat svou životní cestu a vrátit se k Otci v nebi s plnou mírou štěstí. Jsem vděčný a vyjadřuji vděčnost za žijící proroky. Vím, že jsme v dnešní době požehnáni žijícím prorokem, Thomasem S. Monsonem. Tyto věci vím a svědčím o nich ve svatém jménu Ježíše Krista, našeho vykupitele a spasitele. Amen.